ብሓላፊ ብሄራዊ ስለ ኣንድሕነትን ኢትዮጵያ ጀነራል ኣደም መሓመድ ዝተመርሓ ክልተ ዝኣባላቱ ልኡክ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ ደምሕት ሎሚ 28 ነሓሰ ኣብ ኣዳራሽ ደንደን ኣስመራ ተላዚቦም ኣብቲ ቀዳማይ ርክቦም ደምሕት ንዕጥቃዊ ቃልሲ ኣቋሪፁ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብምእታዊ ኣካል ናይቲ ለውጢ ኮይኑ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ከካይድ ኣብ ስምምዕ በፂሖም ብርሃን በረ ካብ ኣስመራ ሓፂር ፀብፃብ ኣሎ።
ልኡክ መንግስቲ ኢትዮጵያን ደምህትን ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ገጽ ርክቦም ደምህት ካብ ናይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናብ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ብምስግጋር ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ዝተረኣየ ለውጢ ኣካል ብምዃን ኣብ ውሽጢ ሃገር ክኣቱ ከም ዝወሰኑ ኣቦ ወንበር ደምህት ኣቶ መኮንን ተስፋይ ሓቢሩ። ኣቶ መኮንን ኣስዒቡ ደምህት ብስም ህዝቢ ትግራይ ይወደብ እምበር ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከምፅእ ዝቃለስ ውድብ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ምስ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ብሓባር ንምስራሕ ናብ ውሽጢ ሃገር ኣቱ ከም ዝተሰማምዑ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ተቃውምቲ ውድባት ምልክት ዝበላ ይኣስ ኣሎ ንሕና እውን ኣካል ናይቲ ለውጢ ኮይና ነቲ ለውጢ ክንቅፅብሎን ዝተረፈ እንተዝኡ እናተቃለስና ክነጠናክሮን እዩ እቲ ከም መደብ ሒዝኒሄ ዘለና ምስፈለስ ቆምቲ ውድባት እውን ተሓጋጊዝካ ኣብ ህወሓት ውሽጢ እውን ባዕሉ ናይ ደለይቲ ለውጢ ከም ዘለዎ ኢና ንግንዘብ ምስቶም ደለይቲ ለውጢ ናይ ህወሓት ኮይና እቲ ለውጢ ኣጠናክና ክንፅፈሉ ኢና ከም መደብ ሒዝኒሄ ዘለና። እዚ እውን ብስፍሓት ብፍላይ ናይ ትግራይ ዘለዎ ዲሞክራሲያዊ ጉባኤታ ክሳብሳሕ ፌደራል መንግስትን ምስታይ ክፍሊ ዘሎ ኩነታት ገምጋም ገይሩ ዳዕሽ መሳርሒ እውን ሓደ ካብቲ ናየድናሉ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ናይ ገጠር ዲሞክራታይዜሽን ኣተሓባበሪ ኣቶ ተፈራ ደርበው ብወገኑ ኣብ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ዝፀንሐ ኣባላት ደምሂት ናብ ሕብረተሰብ ተሓዊሶም ብሰላማዊ መንገዲ ናብርኦም ዝመርሕሉን ዝጠያየሱሉን ጉዳያት ካብቲ ቀንዲ ብዕንቆት ዝተዛተየሉ ነጥቢ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ። ንኣፈፃፅማን ኣተገባብራን ናይቲ ስምምዕ ብዝምልከት ኣብ ዝቕፅል ወርሒ መስከረም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካልኣይ ገጽ ርክብ ከም ዝገብሩ ተፈሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ.